Ouais.
शाड बिख बिख खाय माया मोह परम पै भुले सुत दारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत के गुरु रामदास राखो सरना
धर्म दे ठाट दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल की आड़
ओंकार सतगुरु प्रसाद असा महला चौथा शांत हर चौथा हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतन राम रज मन राम कत्व ते लाया जन सो बिन त्यान गोर मकरंग चल लिया
मेरा मन तन बिन जन ना
सब जन्म तन तन जन नानक मोस तोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख ने पाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वर्ष मौका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला
बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस देवते की करत ना लागी वार महला दूजा
ये सोचंदा उगवह सूर चढ़े हजार ते चरण होंदे गुर बिन को अंधार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटा तलवाड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिए फुलिए बपड़े पीतन बेच सुहा पड़ी अपनी आप सज अपने परत्यो नाओ दो सजियासन डिठो चाओ दत करत आप तुम दस देव करे पसाओ तू जड़ो सब सिल जिंद कवाओ कर डिठो चाओ डिठो चाओ वाहेगुरु
पौड़ी आपी ने आप सजियो आपी ने रचियो नाओ दोई कुदरत साजी है करा सुन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस दे वह कर बसाओ तू जानो ये सब सह दिल से जिंद गवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागे पीर पेरम ओ जाने जरिया मरिया जन नानक सतगुर जगदुतर तरिया
सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे नौ सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा तुदया के लख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी शिव सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जमे कचन कच महला पहला
वड्डी विडिया जा वड्डा ना वड्डी विडिया जा सचन वड्डी विडिया जने तुथा वड्डी विडिया जाने आला वड्डी विडिया पुज सब पाओ वड़ी वड्याई जा पुछना दात वड़ी वड्याई जा आप आप नानक कारण कतनी जाए कीता करना सरब जाए महला दूजा
एहो जग सच्चा किया कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए लए एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाणा कड लए एक ना माया विच निवास एव पै आख न जपई जक सयाण रास नानक गुरमुख जानी है जाको आप करे पर
नानक देव पाए कै लिखनावे धर्म बहाल्या तस तुही सच निबड़ै टुणवक कटे जजमालया तान पै कुड़िया मोकल दो जित चले तेना रत से जन गए हार गए सठा कण वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया श्री वाहेगुरु
पावड़ी नानक जी उपाय का लिखना वे धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच ने बड़ा जो वख कड़े जजमालिया हाउ न पाइन कुड़िया मोहकाले दो जित चलिया तेरा नायर ते से जन गए हार गए से ठगन वाले लिखना वे धर्म बहालिया लिखना वे धर्म बहालिया
हम मूर्ख मुग शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे पुर पुर हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मान तन शब्द विकासया जप अनित तरंगा मिल संत जना हर पाया ना सतभंग संगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाद जय फिर जाए विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडा उड़ान विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद भोग विस्माद सिवत विस्माद सलाह विस्माद उजर विस्माद राह विस्माद नेड़ै विस्माद दूर विस्माद देख हाजर हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझन पूरा भाग महला पहला
कुदरत दिसा कुदरत सुनिया कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताल आकाश कुदरत सर्वकार कुदरत वेद प्राणक तेबा कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्ब प्यार कुदरत जाति जिमसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पाने बै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता बाकी नहीं पाक नानक हुक्म अंदर देखे वर्त तक तक पौड़ी अपने भोग कर होए कसमड़ और सजाया बढ़ाओ
अग्निवार कल संदल कत चलाया जतन की पाती है
पहले खा कर समझाया थान होवे पांदे हुण सुने क्या डवाया मन अंदर जंगवाया सिरवाहे गुरु
पौड़िया पीने भोग भोग क्या होए पसमण पौर सदाया वड्डा हुआ दुनिदार काल संगल घट चलाया अग्गै करनी कीर्त वची है बहली खा कर समझाया हाउ न होई पौंदी हुण सुनिया क्या रवाया मन अंदर जंगवाया मन अंदर जंगवाया
दीन दयाल सुन बेनती हर कब हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर फिरत है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तरा
श्लोक महला पहला पै विच पल वह सदवाओ पै विच चल है लख दरियाओ पै विच अग्न कढ़ै बेगार पै विच धरती दबी पहार पै विच इंद फरै सिर पहार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चल तन अंत पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पै विच आडाने आकाश पै विच जोत महाबल सूर पै विच आवह जावह पूर सगलिया पौलथ आसरनेक नानक निरपौ निरंकार सच एक महला पहला
नानक निरपौ निरंकार हुर कीति राम रवार कीतिया कन कहानियां कीते बेज विचार कीते नचह मंगते गिड़ मुड़ पूरेता बाजारे बाजार में आए पड़े बाजार गावे राजे रानियां बोले अल्पता लखटकियां के मंदड़े लखटकियां हार जित तन पाई नानक से तन होवे शार ज्ञान न गली टुनिये कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाई होर हिकमत हुकम खवार पौड़ी नदर करे जी अपनी कान दई सतगुर शब्द सुनाया सतग देव तक नहीं सब सुनयो लोक सुनाया सतगुर मिलया सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिन सचो सच बजाया सच बजाया
पौड़ी नदर करे जे अपनी दानदरी सतगुर पाया एहो जियो बहुते जन्म भ्रमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर दी वरदाता को नहीं सब सुनयो लोक सबाया सतगुर मिलया सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बजाया जिन सचो सच बजाया
रोगन ते अरसो गन ते चल जो गन ते बहुत विचार रोगन ते अरसो गन ते चल जो अनेक चलावत ताल सतर अनेक चलावता
की बात
की बात कहाँ कह तो सुपेटी के पट बीत बटावे सुपेटी के पट बीत बटावे सुपेटी के पट बीत बटावे सुपेटनी पट बीत बटावे बीत बटावे रोगन ते रोगन ते हर सोगन ते जल जोगन ते बहुपात बटावे रोगन ते हर सोगन ते जल जोगन ते बहुपात बिता बहुपात बिता बहुपात बिता असा महला चौथा गुरमुख ढूंढ टंडे हर सजन लदा राम राज कंचन काया कोट गढ़ वेद हर हर सिदा हर हर हीरा रतन मेरा मन मन वेदा हर पाग बटे हर पाग नानक रस गुदा
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बह संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नान तुम से ज्ञान विहोनी
वायन चले नचन गुर पैर लायन फेर से उड़ उड़ रावा झट पाए देख लो हस्य प्रजाए रोटियां कारण पूरे ताल आप छाड़ धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेव कर्म चढ़ाओ पिन्नी रहन जना मन चाव सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक तलवर वारोले बहुत अनंत लाटू मैदानिया अनंगा पंखी पौधिया लैण न सा सूए चढ़ पवाइये जंत नानक पांदिया गणत नानक बंधन बंध पवाए सोए पया कृत नथा सब कोय नच नच हसे चले से रोए उडना जाही सिद्ध न होए नतन कुदन मन का चाओ नानक जन मन पाओ तना मन पाओ पौड़ी नाओ तेरा नंबर लाए लाए नरक न जाइए जीव पिंड सब च सदा देखा जय आग गवाई जलुड़ चंग अपना कर पन्नो नीच सदाइए जिलवन पर हर धरवेश करेंदी आइए हो रहना हरिय पाइए हरिय पाइए श्री
पौड़ी ना उतरा निरंकार है ना लय नरक ना जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जय आइए जे लोड़ा चंगा अपना कर पुनो नीच दाइए जे दरवाड़ा पर हरे जरवीस करें दियाइए को रहना भरिया पाइए को रहना भरिया पाइए
पंथ दसावन कड़ी मुंद जोगन बाली राम राधे हर हर नाम चिताए हर मार्ग ताली मेरे मन तन नाम आधार है
पाओ मैं
हर नानक सतगुर मिल हर हर मिलया बन वाले।
श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ कर है विचार, बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार, हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूपया पार, तीर्थ ना वहे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार, जोगी सुन ध्यान जेत्या लख नाम करतार, सूखम मूर्त नाम निरंजन काया काया कार, सतिया मन संतोख उपजय देणा के विचार, दे दे मंगे सहसा गुना सोभ करे संसार, चोरा जारा तै कूड़ियारा खारा पावे कार, एक होंदा खाई चले था उत ना फेकाई कार, जल थल दिया पुरिया नो आया कार आया कार, ओए जे आखे सो तू है जाने ना पे तेरी सार, नानक भगता भुखा लाहन सच नाम आदर, सदा आनंद रह दिन राती, गुणवंतिया पाशार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कमियार, कड़ भांडे टाकिया जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे पपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगियार, नानक जिन करते कारण किया सो जान करतार, पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पायो, सतगुर विच आप रखिया कर प्रगट, आप सुनाया सतगुर मिले सदा, जिन विचो मोह चुकाया उतमे विचार है, जिन सच्चे सोचत लाया जग जीव दाता पाया श्री वाहेगुरु।
पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया, सतगुरु विच आप रखियो उनकार प्रगट आग सुनाया, सतगुर मिलया सदा मुक्त है, जिन विचो मोह चुकाया भूत में विचार है, जिन सच्चे सोचित लाया जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया,
गुरमुख प्यारे ताए मिल, मैं श्री विष्णु राम राधे, मेरा मन तन बहुत पैर गया, हर नैन रस पीने, मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने, अमूर्ख कार लाया नानक हर कमे।
होम च दिता होम चलाया, होम च खटया होम च गाया, होम च सचियार कूड़ियार, होम च पापुन विचार, होम च नरक सुरग अवतार, होम च हसै होम च रोवे, होम च बरिए होम च धोवे, होम च जाती जिन सिखोवे, मूर्ख हो विच सियाणा, मोख मुक्त की सार न जान, होमच माया होमच छाया, होमे कर कर जंत उपाया, होमे बूझ तांदर सूज ज्ञान बिहूणा, कत कत लूज नानक हुक्मी लिखिए ले, जे हावे थे हावे महला दूजा।
हमें यह जात है हमें कर्म कमाए, हमें ए बंधना फिर जुने पाए, हमें कुछ उपजे कित संज में जाए, हमें यह हुक्म है पै कृत फिराए, हाँ में दीर्घ रोग है, दारू के समाए कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए। नानक कह सुन हो जन हो इत संजम दुख जाए, पौड़ी सेव किति संतोख है। जिन सचो सच तया निमंद तन रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया दुनिया थोड़े बंदना। पन पानी थोड़ा खाया तुम सचि अगला,
नित देव चढ़ सवाया,
बड़े आई बड़ा पाया, बड़ा पाया सिवाए गुरु।
पौड़ी सेव की ती संतोखी, जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदा पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंधना। अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला, नित देव चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया।
गुर अमृत पिनी दे होरी, अमृत गुर के राम राज, जिन गुर बाणी मन पाया, अमृत छक छके गुर तुठ हर पाया, जन हर हर हो
श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता, दीपा लोहा मंडला खंडा बरपंडा, अंडज जेरज उत पूजा खानी से तुजा, सोमित जाने नानका सरा मेरा जंका। नानक जंत उपाय कै संभाले सबना, जिन करते करना किया चिंता पे करने ता, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान पग। नानक सचे नाम बिन, नानक सचे नाम बिन बिन क्या तक महला पहला।
लख निकिया चंगियाइया लख पुना परवान, लख तप प्रतीर्था सहज जोग बेबान, लख सुरपण संग्राम रण में छुट्टे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पड़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखया आवन जान। नानक मति मिथया कर्म सचा निशान, पौड़ी
सचा साई प्रतीक तू,
जिन सचो सच वरताया जस दे तिस मिले सच, तां तिन्नी सच कमाया सच मिले सच पाया, जिन के हृदय सच वसाया मुखत न जाने, मन मुखी जन मंगवाया बिच दुनिया कहे आया कहे आया।
पौड़ी सच्चा साहिब एक तू, जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच, ता तिने सच कमाया, सतगुरु मिलिया सच पाया, जिन कै हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन मगवाया, विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया।
खूब 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 तेरो नाम, खूब 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 तेरो नाम, खूब 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 तेरो नाम, खूब 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 तेरो नाम।
झूठ 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 धोनी गोमान,
खूब 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 तेरो नाम, खूब 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 तेरो नाम।
नगज तेरे बंदे दीदार अपा,
नगज तेरे बंदे दीदार अपा, नाम बिना सब दुनिया शार, नाम बिना सब दुनिया जाए,
खूब खूब खूब
खूब तेरो नाम, खूब 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 तेरो नाम।
अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाम, तेरे कदम सलाम, तेरे कदम अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाम,
अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाम, गनीम तेरे सिफत सच्चे पातशाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, खूब 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 तेरो नाम, खूब 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 तेरो नाम।
नीत हर
आतार बन है खुदा,
खुदा
पनह खुदाए गरीब निवाच दिन रहन त्याए गरीब निवाच दिन रहन त्याए खूब 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 तेरो नाम धुनी खूब 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 तेरो नाम खूब 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 तेरो नाम नानक का खुद कसम मेहरबान नानक का नानक का नानक का खुद कसम
Chut chut
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ
ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੁ ਹੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮਾਂ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਯਾਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਥ ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਖੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸੋਹਵੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅਨ ਨਖਾ ਸਦ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਅਹਿਨਸ ਪਹਿਰੈ ਮੋਨ ਵਿਗੁਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ ਅਗੋ ਪਿਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਰਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਪਤ ਗਵਾਈ ਗਿਣ ਨਾ ਵੈ ਤੁਛ ਤਾਇ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਗ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਜਾ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਕੰਦੇ ਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰੇ ਦਰ ਢੋਨਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕੁੰਬਲ ਵਜਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਬਗਣਾ ਦੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਆਏਂਦੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਆਏਂਦੇ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਅਮਰ ਭਾਵ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਗੀਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਧਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਰਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹਾਉ ਢਾਡੀ ਕਾਨੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਧਨੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਭ ਪੰਡ ਤੁਕ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਰ ਜੋ ਭਾਵੇ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨਿਹੁ ਲਗਾਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਦ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋ
कूड की मल उतरे तन करे अछत सच त पर जानिए जा सतर प्यार ना सुन मन रहस्यता पाए मुख सचता पर जानिए जा जुगत जाने जियो धरत काया सज कर विच जी करता भी सचता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बहर कर निवास सच सब ना होए दारू पाप कटे तोए
नानक बखाने बेनती जिन सच पल होए पौड़ी दान महंडा कलिका जे मिले तमस्त कलाइए कुड़ल छटिए ओए एक मन रख त्याई बल विह पाई जे वेही कर कमाई जो ता धूड़ नांदी पाइए मत थोड़ी सिखवाइए
पौड़ी दान महिंडा तली खाक जे मेरा ता मस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िया होए एक मन अलख त्याईए फालते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे विथर है स्वामी तू अपर अपार राम राज हर नाम सलाह दिन रात देहा आस हदार हम मूर्त कृष्णा जान देव पावे पार जन नानक हर का दास है हर
सलोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल काल कपेताल बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल जे एक होए तो उगवै रुति हूरत होए नानक पाहे बहरा पूरे रंग न सोय पै विच खुंभ चढ़ाइए शर्म पाओ तन होय नानक भगती जे रपै नानक भगती जे रपै कूड़े सोय न कोई महला पहला
लब पाप दो राजा मेहता कूड़ हो सिकदार काम नेब सत पुछिए बह बह करे विचार अंधी रयत ज्ञान में होनी पाहे भरे मरदार ज्ञानी नचे बाजे वावे रूप करे सीगा तुझे को कह वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावह मंगह मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जान छड वह घर बार सबको पूरा आप होवे घट न कोई आख हत परवाना पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे महला पहला
वधी सो वजग नानका सचा वेखा सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात न जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख पत पवे चंगे सही के और
दूर कर्म जनक खुद पाया खसमत आया नजर तभी बस कुछ नाही खुद बेटी जगत पाया ਟਿਕਿਆ ਕੋ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਮਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪ ਬਜਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕਉ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਬਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕਾਬੂ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਪੂਰ ਬਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾ ਹਮ ਭਾਰਤ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਰ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ
ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਸਵਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰ ਰਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਸ ਦਿਵਸੈ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਵੇ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਐ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਐ ਜਿੱਦਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚੱਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚੱਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ
दर्शन देख देख दीवा गुरु का दर्शन देख देख जीवा
गुरु के चरण गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास
दर्शन देख देख दीवा
गुर का दर्शन देख देख दीवा मजन करो जन्म जन्म की हो मैं मल हरो गुर की रहन नित मजन करो जन्म जन्म की हो मैं मल हरो जन्म जन्म की हो मैं मल हरो दर्शन देख देख दी गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा
जिस गुर को चलाम पाख महागन ते हाथ तेरा
इस गुर को चलाव पाथ महाअगन दे हाथ दे राखा महाअगन दे हाथ दे राखा दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा जिस गुर के ग्रह ठोम पानी जिस गुर ते अकल गत जानी जिस गुर के ग्रह ठोम पानी जिस गुर ते अकल गत जानी जिस गुर ते अकल गत जानी दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा
जिस गुर के ग्रह पी सोनी जिस प्रसाद वैरी सब मीत
जिस गुर के ग्रह पी सोनीत जिस प्रसाद वैरी सब मीत जिस प्रसाद वैरी सब मीत दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन
देख देख जीवा गुरु का दर्शन
देख देख जीवा
जिन कर्मो को दीना जियो अपना दास राया प्रेम लियो जिन गुरमो को दीना जी अपना दास राया प्रेम लियो अपना दास राया प्रेम लियो दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार
आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार सदा सदा तिस गुर को कर नमस्कार
आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा कलेश भ्रम दुख लात कहो नानक मेरा गुर समराता कल कलेश भ्रम दुख लात कहो नानक मेरा गुर समराता कहो नानक मेरा गुर समराता दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण धोए धोए पीवा गुरु के चरण धोए धोए पीवा गुरु का दर्शन दर्शन देख देख जीवा दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा एह बिनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने ते दर्शन देख देख
आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा रा कर आपन रे कड़ी तका मैं मन जाओ पनेरा रा गुर का दर्शन देख देख जीवा
मेरे मन हर के चरण रिविजय दर्श प्यास मेरो मन मोहयो
हर पंख लगाए मेरी जय धर्मा दे ठाटे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दी जय कोल दीवार गुर का दर्शन
देहो दर्श सुख दात्या मैं गल विच लहो मिलाए दियो देहो दर्श सुख दात्या मैं गल विच लहो मिलाए दियो गुर का दर्शन देख देख जीवा
गुर का दर्शन देख देख जीवा मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिन पकड़े चादरक की न्याय रेखान उतरे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जी गुर का दर्शन देख देख जी
देख देख जीवा बड़ा अभिमानी
पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हितानी बल बंक छप करत उपावा देख सुनत प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुच नासत आयो शरण जी के दानी कारण कर्ण सम्राट श्री तार राख ले हो नानक के स्वामी कीरत कारण शरण मन मोहन जोहन पाप बिदारन का हर तारन तारन सम्राट सवै बेद कुल समूह उदारन था चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहो कत तो मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लाओ होछो काज अलप सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ सिख्या संत नाम भज नानक राम रंग आत्म थ्योरा होछो काज अलप सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ सिख्या संत नाम भज नानक राम रंग आत्म थ्यों रौ
रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार धरी खान पान सो दे सुख पुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता भाई अर बंदप भूजन की सब सूझ परी वर्तमान होवत दिन प्रतिनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक घरी कर गै लहो किरपाल किरपा निद नानक काट परम भरी रे मन मूस बेला मैं गर्भत करतब करत महामुगना संपद दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत कुगना सुत बंता साजन सुख बंदप तां स्यो मोह बढ़ियो सो कणा बोयो बीज अहम अम्यंकर बीत दियोद करत अगना मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचत पुगत पूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना
देह न गे न नेह न नीता माया मत कहां लो गारो शतर न पतर न चौर न चावर बहती जात रिह न बिचारो रथ न असम न गज सिंहासन शिन में त्यागत नांग सिधारो सूर न बीर न मीर न खानम संग न कौ दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा कर्त विकार दहु कर चारो मित्र न पुत्र कृतर साजन साख उलटत जात बिरह की शारो दीन दयाल पुरख प्रापूरण छिन छिन सिमरो अगम पारो श्री पतनाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो। ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरण गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देवर दानव इक तिल ताको मरम न पावत प्रिया प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचे मुख दंत रसन सगल का सजावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत
प्राण मान दान मग जोहन हित चीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई ताहू ते लै रखे निरारे तावन पावन कूरक मावन ए बिद करत औद तन जारे कर्म धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारे पस पंखे बिरख स्थावर बहुबिद जोन परम्यो अत पारे खिन पल चसा नाम ने सिमरो दीना नाथ प्राण पत सारे खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कथकारी नानक संत चरण संग उदरे पुर माया मगने चले सब डारे।
माया रंग बेरंग करत भ्रम मोके कूप गुबार परयो है इता गब आकाश ना मावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर भरयो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रसयो जम दूतन डन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा कर कृपा संत आप करयो है।
गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी इष्णाम दान तापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंदब जीतान प्रभ प्राण अदारी ओट गही स्वामी समरथ है ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ
ਆਵਦ ਕੱਟਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਦਾਮਨ ਬੰਧਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਦੇ ਮਨ ਦਰਸ ਮਗ ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਰਹਿਓ ਜਨ ਧੂਰ ਲਗ ਨੀਰ ਨਾ ਸਾਕਸ ਬੋਰ ਚਲੇ ਹਰ ਪੰਥ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅਗ ਮੋਹ ਛਿਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਖੱਗ
ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਪਾਤੀ ਵਿਚਰੇ ਅਨਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਖਟੁਆ ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਪ੍ਰਮਤੇ ਸੂਖਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁ ਜਟੁਆ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਡਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੁਆ ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ ਅਨਿਕ ਪਾਤ ਠਾਟੇ ਕਰ ਠਟੁਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮਹੂੰ ਰਸ ਜਾਣੇ
ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਧਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਪਰਿਆ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ
ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਣ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਪੈ ਭਗਤੇ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਣਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਹਨਿਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਦੂਰ ਅਰਸਾਂ ਕੁਰਸਾਂ ਚਟੀਐ ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महल्ला पहला जिस जल निद कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो छोड़ो वे सपेख चतुराई दुबिदा एहो फल नाही जियो जिस जल निद कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो छोड़ो वेश पेख चतुराई दुबिदा एहो फल नाही जियो मान रे थिर रहो मत कात जाहि जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पाव है कर अमृत काट माही जियो रहाओ अवगुण छोड़ गुणा कौ तावहु कर अवगुण पछुताही जियो सार आप सर के सार ना जान है फिर कीच बुढ़ाही जियो अंतर मैल लोब बहुत झूठे बाहर नावो काहे जियो निर्मल नाम जपहु साद गुरमुख अंतर की गात ताहि जियो पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागहु सच गुर बचनी फल पाही जियो ज्यो पावे त्यो रखहु हर जियो जन नानक शब्द सलाहे जियो पर हर लोग निंदा कूड़त आगहो सच गुर बचने फल पाहे जियो ज्यो पावे त्यो रखहु हर जियो जन नानक शब्द सलाहे जियो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सोरठ महला पहला जिस जल निध कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो छोड़ हो वेस पेख चतुराई दुबिदा एहो फल नाही जियो
मित्र प्यारे नो मित्र प्यारे नो मित्र प्यारे नो मित्र प्यारे नो हाल मरीदां दा कहना मरीदां दा कहना तुद बिन रोग रजाया गोटन नाग निवास दे रहना नाग निवास दे रहना नाग निवास दे Yeah. ਹਾਲ ਮਰੀ ਦਕਣਾ ਹਾਲ ਮਰੀ ਦਕਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨੋ ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਕੰਜਰ ਪਿਆ
ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਕੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਇਆ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਇਆ ਦਾ ਸਹਿਣਾ
ਕੰਜਰ ਪਿਆ ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਕੰਜਰ ਪਿਆ ਬਿੰਗ ਕਸਾਇਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਇਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੋ
ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਤ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਚਮਚੋਤਾ ਗਾਵਾਰੀ ਮਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੇ ਮਨ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਨਹਾਂਗਲਾਂ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋਸਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨਹੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਦੁੱਖਾ ਸਭ ਪਾਈਆ ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਜਿਸਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸਬਦ ਤਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗ ਕਾਰ ਸੁਭਾਗ ਪੰਚ ਦੂਤ ਉਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕਟ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕਹਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਤੂੰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਨੀ ਤਹਿ ਦੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਾਵਤੀ ਸਿਮਰਕਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਏ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨਾ ਮਨਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਦੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਫਲਦਾ ਰਤਨ ਫਿਰ ਬੋੜਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਤ ਇੱਕ ਰਥਵਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਜਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਹੇ ਸਤ ਜੁਗ ਰਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗਰ ਤਵਾਹ ਤ੍ਰੇਤ ਰਤ ਜਿਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗਰ ਥਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗਰ ਥਵਾਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸਾਮ ਕਹਿ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਸ਼ੇ ਸੱਚ ਰਹਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਨਾਇਲ ਪ੍ਰਾਛਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ
ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਸ਼ਨੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਤ ਪਹਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮਹਿ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰਬਨ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖਦਾਈ ਅਲਹੋ ਪਹਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੇ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਚ ਸਦਾਈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਈ
ਪਾਉੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਅੰਜਨ ਲਿਆ ਇੰਨੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਸੁਰ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਰ ਤਾਰਿਆ ਆਰ ਤਾਰਿਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਰਾਮ ਮਨਸ ਜਨ ਮੰਦ ਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਤਾ ਸਭ ਜਾਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦੁਖ ਮਨ ਮੁਖਾਨ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੈ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਤਿਤ ਫਲ ਪਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਆਵੈ ਪਤ ਮਿਟਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਵੈ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੈ ਨ ਕੋਇ ਧਰ ਤਾਰਾ ਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਵੇਂ ਸਗੌਰਾ ਹੋਇ ਅਪਰਾਧੇ ਦੂਨਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਲ ਗਾਹੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਐ
ਦਰ ਦਤ ਸੁਧ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਧੰ ਸਲ ਪੂਜ ਸੁਭਗਲ ਸਮਾਧੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਭੂਕਣ ਸਾਰ ਤਰਪਾਲ ਤਰਾਲ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਨਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਕ ਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੁਕਟ ਨਿਹਚ ਕਰਮੰ ਕਹ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚ ਧਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਕੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣ ਨਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਾਮਣਾ ਅੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾਇਆ ਪੀਹ ਕੀਤਾ ਨੰਗਾ ਕੁਝ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਕਰ ਉਗਣ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ।
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜਾ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੇ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੇ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੂੰ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸਦ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਖੋਦ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਭਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਚ ਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇ ਯੋ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਡੇ ਕਤ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਇ ਤਨ ਸੁਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੈ ਪਾਇ ਚੌਕਣ ਮੁੱਲਿਆ ਨਾ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਚੜ ਪਾਇਆ ਵੇ ਤੱਕਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਟੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮਈਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੱਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹ ਕੱਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵਟਿਆਏ ਕੋਹ ਬੱਕਰਾ ਰੰਗ ਖਾਇਆ ਸਭ ਅੱਖੀ ਪਾਏ ਕੋਹੇ ਪਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀਪਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੁਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਆਏ ਮਨੈ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨ ਤੂਤ ਸਪੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਗ ਨ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਤੁਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨ ਹੱਤੀ ਤਗ ਨ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟਤਾ ਗਿਆ ਵਰਾ ਕਥੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕਟਕਾ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹੋ ਬਿਡਾ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ।
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਾਸਾਈ ਕਰ ਕਰੈ ਸੀਸੋ ਸੇਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਤਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨੈ ਸੇ ਹੁਕਮ ਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾ ਤਾਂ ਖਸੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪੈ ਸੀ ਖਸਮ ਪਰ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਬਲ ਵੈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲ ਗੈ ਐਦਾ ਜੈ ਸੀ ਐਦਾ ਜੈ ਸੀ ਸੇਵਾ।
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਰ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨਹੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜੈ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜੈ ਸੀ
ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਕੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਨ ਅੰਕ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੈ ਜੈ ਹਰੀ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨ ਜਾਏ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਣ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਖਾਏ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਟੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਹੇ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੀ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾਢੇ ਰਾਜੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਹਰ ਕੂੜ
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕੈ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟ ਹੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟ ਹੈ ਇਹੋ ਅਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟ ਹੈ ਤਨ ਪਿੱਟ ਹੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਝੂਠ ਹੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਐ ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈ ਪੌੜ ਚਿਤ
ਵੇਖ ਨਜ਼ਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵੜੋ ਵੜ ਵੜ ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਦਰਮੰਗ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਦਰਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ
ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਉਤਮ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਉਤਮ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਉਤਮ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਨਿਮਕ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਸਦਾ ਪਜੋ ਜਗਦੀ ਸਦਾ ਪਜੋ ਜਗਦੀ ਉਤਮਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਉਤਮਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਉਤਮਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲੇ ਵੇਖਣਾਸ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲੇ ਵੇਖਣਾਸ ਪਿਤਰੀ ਹੋ ਉਦਾਰੋ ਪਿਤਰੀ ਹੋ ਉਦਾਰੋ
ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਪੋ ਤੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸੱਜ ਹੀ ਜਾਪੋ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ ਉਤਮਾ
ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਤ ਹੀ ਸੁਖ ਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਤ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ
ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਕੋ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਕੋ ਦਿਆਲ
ਸੰਤ ਸੰਗ
ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ हर रस पीवो भाई, हर रस पीवो भाई, नाम जपो नामो अरदो, गुर पूरे की सरनाई, गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान भया, दर दर्शन का दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त बैकुंठ कर जा, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रसिया,
जे रस बिसर गए रसिया, अमृत पीवो सदा तिर जीवो, अमृत पीवो सदा तिर जीवो, हर सिमरत आनंद आनंद, हर सिमरत आनंद, रंग तमासा पूरन आसा, रंग तमासा पूरन आसा, कबे ना ब्याके चिंता, कबे ना ब्याके चिंता, पुता माता माता की आशीष, पुता माता की आशीष, भवर तुम्हारा एहो मन हो, भवर तुम्हारा एहो मन हो, हर चरना हो भोला, हर चरना हो भोला, नानक दास उन संग लपटायो, नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंद है जातक माला, जो बूंद है जातक माला, पुता मारा आशीष, पुता मारा न बिसरो तुमको हर हर, निमक न बिसरो तुमको हर हर, सदा पजो जगदीश, सदा पजो जगदीश, पुत माता की आशीष, पुत माता की आशीष, पुत माता आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगुण से आने राम दे बाहर पल दुख बोल दे की करे हर पाने हर संतान नानक नाम दीवान हर तान सुताने
सलोक महला पहला जे मोहक कर्मो है कर्मो पितरी दे अगे बसियाणी है पितरी चोर करे वड़िया है हट दलाल के मुस्ती ए करे नानक सो मिले जे खट काले दे महला पहला
ज्यों जोरू सुरनामणी आवे वार वार झूठे झूठा मुख वसै नित नित हुए कुवार सूचे ना किया बैंज पिंड तोए सुच से नानका जन्मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलाने पौड़े हर रंगी हर मसमारिया कुटे मन मारिया लै बैठे कर पसारिया चित मन भावदे हर पुजन नाहे हर कर गुण में सखाया
एक महल से
वर्णन सारिया जर आई जो बनहारिया
पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंड बाड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर वचन ही हारिया कर फरमाइश खाया वेग महत बन विसारिया जर आई जो बनहारिया जार आई जो बनहारिया
जित जाए बह मेरा सतगुरु सोपान तुम्हारा राम राज गुर सिख लोग
सूतक मनिया सब तै सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसोए नानक सूतके मन उतरे ज्ञान उतारे तुहे महला पहला
मन का सूतक लो बह जेवा सूतक को अखी सूतक वेखना कर तर पर तन रो कन्ने सूतक कन पै बारी खाए नान कहां सायद में बद जंप जाए महला दूजा
सबो सूतक परम है दूजे लग जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है जितोण रिजक संभाए नानक जिनी गुरमुख बुझया
तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुर वड्डा कर दलाई है जिस वेत वड्डियां वड्डियां समय समदरियां जात सुपाना तमन्ना सया कर हुक्म सत कर विच मार कड़ियां भर आईया सह दुख है नौ निध पाईया नौ निध पाईया देवा
पौड़ी तुरे पलाने पौड़ी सतगुरु वड्डा कछ लाहिए जिस विच वड्डियां वड्याईया ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾ ਤੁਸ ਭਾੜਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨਾਉ ਨਿਦ ਪਾਈਆ ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨਾਉ ਨਿਦ ਪਾਈਆ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਤ ਗੁਰੂ ਹੁਕ ਜਾਇ
ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ
ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪਨ ਕੇਰੇ ਪਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਓਨ ਕੋਈ ਨਾ ਭਿੱਡਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਹੱਥ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਕੱਢਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਇ ਨਾਨਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਣ ਜੰਮੀਏ ਪਣ ਮੀਏ ਪਣ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚਲ ਰਹੋ ਪਣ ਮੋਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਪੰਡਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਅੱਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮਾ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਹਾਰਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈਏ ਭਗਰ ਤਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਲੇ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀ ਪੜ ਅਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਲੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨਲੁਜੀਐ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਹ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਦ ਗਰ ਬੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹ ਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁਝੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ
ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿਕਾ ਹੋਏ ਫਿਕੋ ਫਿਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿਕੈ ਫਿਕੀ ਸੋਏ ਫਿਕਾ ਦਰਜਾ ਸਟਿਐ ਮੋਇ ਤੁਕਾ ਫਿਕੈ ਪਾਏ ਫਿਕਾ ਮੂਰਖਾ ਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ ਪੁੱਤਰ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹਸ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ बाज सचे नाह
दरबार ऊपर खट मंगा जब देखा देवाने को कलम एका हम आत्मा में दर लए लेखा पीड़ छुटे नानक जो तेल
पौड़ी आपे ही करना पियो कल आपे ही तल देख कित अपना हर कती पक्ति सारे जो अयस तलसी सब कोई आई वारिये जिसके दी प्राण है क्यों साहेब मनो हम सारे अपना हथी अपना आपे ही काज सवारिये काज सवारिये सिवाहे
पौड़ी अपना आपे ही करना कियो काल आपे ही तैतारी है देखे कि ताय अपना तारे कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सुवारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सुवारी है
साच कहा सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो इन्हीं प्रभ पायो साच कहा
लोक गयो
ਨਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ
ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ
ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਗਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ ਕਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਾ ਤੇ ਵਿਘਨ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ
ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜ ਸਤ ਕੋਈ
ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ
ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋਂ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ
ਜੋ ਜੀ ਹੋ ਸੁਖ ਵੇ ਮੁਖ ਕਹਿਓ ਵਾਹ ਬੀਜੇ ਵਿਖ ਮੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਆਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨ ਚਲੈ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾੜਾ ਰੂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜਿਓ ਇਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨ ਸਕੈ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੈ ਰਾਸ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੈ ਕਸਮੈ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸਵਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਫੇਰ ਦੂਣਾ ਕਾਏ ਖਰਪ
ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਪਾਏ
ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਆਣਾ ਕਾਏ ਜਦ ਤੱਕ ਆਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਐ ਕਹੀਐ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਕੁੱਪਣ ਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਏ ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋਂ ਅਗਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਦੁਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਦੂਤ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਸ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀ ਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ
ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਣ ਹਰ ਤੰਗ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਜੰਗਲੀ ਜਲੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰੀ
ਮੁਰੀ
ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਿਲ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਜ ਕਰਨੀ ਸਾਜ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
पौड़ी नानक अंतना जापनी हार ताके पारावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार एक नगली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप भाव कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार फिर तिस ही करनी सार
हर जुग जुग पागते उपाया ऐज रख दाया या राम राज हर नागत दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराय अंकारी अनिंद का पिठ दे नाम दे मुकलाय जन नानक ऐसा हर सिविया अंत लय जी छाया जन नानक ऐसा हर सिविया
भांडे साजना पे पूर्ण दे एक नींद दुध समाई है तू लरण चढ़े एक निहाली पै सबने ऊपर रैन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाए पे रखे आप इस विच जंत पाए कह देखे ताप था किसनू कहिए नानका सब कुछ आपे आप पौड़ी
वड़े किया किस कहना कहन न जाए सो कथा कर करी दे दिया विच तसबाए साई कर
मावणी तुर छोड़ी तने पाए नाम की बाहरी थोर दूजी ना ही जाए सो करे दे तसे रजाए 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 सुन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का गालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह
पौड़ी वडिकियां वड़ियाइयां किच कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जियां रिजिक संभाए साई कार कमावणी थुर छोड़ी तने पाए नानक की बाहरी होर दूजी नाहीं जाए सो करे जित सर जाए
सो करे जित सर जाए सुध कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो ओह मार्ग दिखलावे ओह मार्ग दिखलावे इस जन के हाँ मल मल तो वापा
इस जन के हाँ मल मल तो वापा
कोई आवे संतो तम जन संतो मोह मार्ग दिखलावे मोह मार्ग दिखलावे
जाप मन बादो मधुसूदना जाप मन बादो मधुसूदना जप मन मादो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो हर श्री रंगो परमेश्वरो हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो रब अंतर जामे सत परमेश्वरो
रब अंतर जामे
स
दत्त परमेश्वर तब अंतर जाम सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ कोई आवे संतो हर का
जन संतो
मेरा प्रीतम जन संतो वह मार्ग दिखलावे वह मार्ग दिखलावे हर कट कटे कट बसता हर जल थले हर बसता हर कट कटे कट बसता हर जल थले हर बसता हर कट कटे कट बसता हर जल थले हर बसता हर थान तनंतर बसता हर थान तनंतर बसता मैं हर देखन को जाओ कोई आवे
संतो
हर का
जन संतो
मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार्ग दिखलावे
मोह मार्ग दिखलावे
हर जन को हर मिलया हर सरदा ते मिलया हर जन को हर मिलया हर सरदा ते मिलया हर जन को हर मिलया हर सरदा ते मिलया गुरमुख हर मिलया गुरमुख हर मिलया
गुरमुख हर मिलया गुरमुख हर मिलया
गुरमुख हर मिलया गुरमुख हर मिलया मेरा मन तन आनंद पाए मेरा मन तन आनंद पाए मैं देखा हर राव कोई आवे
संतो हर का जन संतो
मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार्ग
दिखलावे मोह मार्ग
जन नानक को कृपा पही जन नानक को कृपा पही हर की कृपा पही जगदीश्वर कृपा पही हर की कृपा पही जगदीश्वर कृपा पही हर की कृपा पई जगदीश्वर कृपा पई हर की कृपा पई जगदीश्वर कृपा पई मैं आने दिनों सज सज सदा मैं आने दिनों सज सज सदा हर जपया हर नाम कोई आवे संतो
हर का जन संतो
मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार्ग दिखलावे
मोह मार्ग दिखलावे
कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो
मोह मार्ग दिखलावे मोह मार्ग दिखलावे
कोई आवे मैं चारे कुंडा पालिया तुज दे वडना साइया मैं दस हो मार्ग संतो क्यों
मिलाया
कोई आवे संतो रब मिल पे को
प्रीत मन लागी आए लगो मह करू बेनती को संत मिले बट भागी कोई आवे कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हाथ इस पह आप बिचाई
कोई आवे कोई जन हर श्याम
देवे जो चरण कहो बको सुब रसना जीते प्राण को कोई आवे
जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग
कोई आवे संतो जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे मोहे मार्ग दिखलावे इस जन के हाँ मल मल तो बापा
इस जन के हाँ मल मल तो बापा
कोई आवे संतो हर का जन संतो या प्रीतम जन संतो
मोह मार्ग दिखलावे
मोह मार्ग दिखलावे मोह मार्ग दिखलावे
दरबार सच्चा तुत तख्त सिर शाह पात ने चंचौर शत
बड़ी बड़ी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग ने कंजप करता जी अंदर जी सब जान ला
सब तेरे बस तेरा कर पला
तेरे कारण आनंद दाई तुत कर
मान मुत दे जी अपना आप जर
सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास दया के बिनवता बिनवता गुरु
गुरु पौड़ी वड्डी में वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा कर भला तेरे कर आनंद बधाई तुक कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर जिस जत कता
नानक दासन दास दया के बिनवता सलोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दुर्दाई दया खेल सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म दू करमिया को अपने के नेड़ा के दूर जिन्नी नाम दैम सकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम नानक ते मुख उजले केती छुट्टी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।